Vy jste začínal v Tonu už za studií jako mistr skladu po absolvování oboru technologie výroby nábytku na Lesnické a dřevařské fakultě. Jste pak pokračoval až k technické přípravě výroby. Proč jste si vybral zrovna Ton? Co vás na zdejší práci tehdy lákalo? A teď mě ještě zajímá ze zpětného pohledu. Jste rád, že jste věnoval 22 let profesního života zrovna této práci se dřevem?
Tak já jsem po vojně měl vlastně na výběr několik možností, protože pocházím z Kroměříže a v dojezdové vzdálenosti byly tři větší firmy, což byl Ton, Hanák a Korina. A tenkrát pro mě zvítězil Ton hlavně díky práci s masivním dřevem, protože pro mě to bylo taková ta vůně spojená právě s tím dřevem a vůbec ten proces ohýbání a tváření vlastně toho dřeva, takže to byl důvod, proč jsem se rozhodl pro Ton. Dodnes toho nelituji, protože můžu vlastně vidět ten posun firmy, vlastně co za ty léta udělala, kam se posunula značka Ton, a dodnes mě velmi těší, když dostanu e-mail od nějakého spokojeného zákazníka nebo turisty z České republiky. Třeba nedávno jsem dostal e-mail od nějakého turisty, který byl v Austrálii a v Sydney, šel do restaurace a viděl tam židle firmy Ton, tak byl tím velice potěšen a poslal takovou fotku s e-mailem, jakože, že rád se setkává s výrobky jako z České republiky ve světě, a to člověka potom potěší, že opravdu ta značka se pohybuje na celém světě.
Vy jste říkal, že jste rád, když vidíte, kam se posunula značka Ton, tak kam se posunula?
Tak je to už minimálně 10 let, co udělala firma Ton takové zásadní rozhodnutí vydat se cestou autorského designu. A myslím si, že za těch 10 let opravdu je to kus cesty, protože bylo to, myslím, v roce 2006, kdy jsme začali spolupracovat s externími designéry. A na začátku jsme se museli těm designérům nabízet, oslovovat je sami. Dneska už je to naopak, dneska už designéři oslovují nás a chtějí s námi spolupracovat, takže to si myslím, že na tom je opravdu vidět, jo, ten zájem, že už nás ty designéři ve světě znají, jo, a mají zájem vůbec o tu spolupráci s firmou Ton.
To je skvělá vizitka, že o vás mají zájem. Pojďme trochu popsat tu vaši cestu Tonem. Začínal jste tedy, jak už jsem řekla, jako mistr skladu a potom?
Mistr skladu jsem byl jako na zásku, když dlouhodobě onemocněl jeden dlouhodobý pracovník. Já jsem tenkrát byl jako praktikant čerstvě nastoupivší do firmy Ton, a ta jisté pozice mistra jsem šel zase na záskok. Bylo to na technickou přípravu výroby, kde zase dlouhodobě onemocněla jedna pracovnice. A vlastně i po návratu té pracovnice jsem na technické přípravě výroby už zůstal, protože jsem měl tenkrát štěstí, že to bylo zrovna období, kdy se začaly prosazovat CNC stroje i do toho nábytkářského průmyslu, takže jsem měl to štěstí díky tomu, že jsem trošku rozuměl těm počítačům, tak být u toho, když se do firmy Ton vybírali první CNC stroje a všechno, co s tím souviselo. Protože my jsme začínali opravdu od nuly, takže v té době ještě se kreslilo na pauzách, výkresy, všechno, neexistovaly žádné knihovny 3D modelů. Takže my jsme začínali trošku odzadu, že jsme první vybrali CNC stroje a pak jsme vlastně řešili, co k tomu všechno potřebujeme. Takže to bylo spjato s výběrem programů pro CAD/CAM, na kreslení vlastně ve 3D, v tvorbu 3D modelů, programování CNC strojů. Takže toto mě vlastně potkalo hnedka v začátcích a jsem tomu velice rád, protože jsem měl vlastně možnost ovlivnit tím další směřování, trošku toho opracování a toho vývoje vlastně technologie v Tonu.
A kde jste získal tu schopnost rozumět počítačům, jak jste říkal?
Tak tenkrát to byla taková hektická doba, kdy ty počítače se vlastně ve velkém začaly prosazovat, jak v domácnosti, ve výrobě, v domácnostech, takže jednak samozřejmě nějaké ty první základy kreslení ve 3D jsme získali už na škole, ale pak samozřejmě doma, že každý už tenkrát měl doma nějaký ten počítač na hry a na to základní nějaké tvorbu dokumentů, takže části ze školy, části vlastní vůli něco se nového naučit.
V roce 2005 jste se stal vedoucím konstrukce. Co to vše obnášelo?
To byla celkem výrazná změna, protože do té doby jsem se věnoval na technické přípravě výroby čistě programování CNC strojů. ale s tím bylo spjato i vlastně tvorba 3D modelů, návrhy podložek vlastně na upínání těchto modelů, na upínání materiálu na tyto CNC stroje. A vlastně v tom roce 2004 odešel náš dlouhodobý vedoucí vývoje tvarů a konstrukce do důchodu a jeho nástupce se neuchytil, takže v roce 2005 jsem dostal tuto nabídku. Já jsem ji rád přijal, protože pro mě to zase bylo něco nového, já jsem se rád něco nového učil. A zrovna to byla doba, kdy právě docházelo k tomu přerodu firmy Thon jako z no-name výrobce nábídku na firmu, která chce budovat vlastní značku. A v roce, myslím, 2006 jsme angažovali externího designéra, který nám zároveň suploval trošku pozici art direktora a s tím byla spjato vůbec vývoj nových modelů, úplně nový pohled na prezentaci firmy, na veletrzích. A já jsem si měl vlastně možnost, šanci vůbec ošahat tady tu spolupráci s externím designérem, protože do té doby jsme si všechno řešili vlastně interně a toto byla taková první spolupráce s designérem, který měl už nějaké zkušenosti ze světa a byly to takové ty první vlastně krůčky postupného vývoje těch modelů. My jsme do té doby například na veletrzích ukazovali víceméně prototypy a až když byl o nějaký prototyp zájem, tak jsme ho teprve zaváděli do výroby. Ale tady vlastně od toho roku 2006 jsme se snažili už přijít vlastně s tou koncepcí, že když na veletrhu něco ukážeme, tak už to musí být i zavedeno do výroby, aby jsme byli schopni okamžitě těm zákazníkům potvrzovat termíny dodání. Takže bylo to takový postupný vlastně přechod k tomu autorskému designu.
Mm-hmm. Tam bylo několik slavných jmen, jmenujte někoho, vím, že je velmi známé slavné křeslo Merano.
Tak tím prvním art direktorem byl vlastně Tom Kelly, který samozřejmě vyvinul pro nás několik nových modelů židlí, ale my dnes říkáme, že jeho hlavním přínosem bylo, že pro nás objevil právě Alexe Gufflera, což je náš dneska takový dvorní designer, který vlastně, s kterým máme největší úspěchy z jeho produkty. A to bylo vlastně v roce 2011, kdy jsme představili křeslo Merano. A vlastně byl to první náš produkt, za který jsme získali Red Dot.
Mm-hmm.
Takže to byl pro nás takový opravdu velký posun, že do té doby jsme o Red Dotu pouze vlastně snili a najednou jsme ho získali za náš produkt a dneska se můžu pochválit, že už těch ocenění máme několik, ale toto byl vlastně takový první velký náš úspěch.
V roce 2009 jste dostal na starosti kromě technické přípravy, výroby i konstrukci a technologií a od roku 2011 jste se stal výrobně technickým ředitelem. Kam jste se posunul potom? Nebo v tom roce 2011? Co to znamenalo?
Tak byl to pro mě velký skok, protože do té doby ta práce byla taková více tvůrčí, kdy jsem opravdu participoval na zavádění nových věcí do výroby, vývoji nových modelů. Zatímco v tom roce 2011, když jsem přešel na funkci výrobně technického ředitele, tak to byla už opravdu taková pozice, nebo dodnes je to pozice víceméně řídící, kde už spíš dozoruji tady ten vývoj a spíš se jsem musel daleko více rozšířit ten svůj záběr, protože samozřejmě kromě tady vývoje technologie se na to nabalila vlastně ekonomika, jo, kde jsem musel vlastně a dodnes musím vlastně sledovat ekonomiku výroby, to znamená náklady, jak mzdové, materiálové. A vlastně pod výrobu u nás patří kromě výroby i údržba, investice, to znamená řešení investic do nových strojů, návratnosti. Takže ten záběr je daleko širší a člověk musí opravdu denně skákat z jednoho tématu na druhé, neustále vlastně přepínat mezi problémy, takže je to takové náročnější, co se týče vlastně toho vytížení.
My už jsme mluvili o tom, že se posunul Thon. Kam se ubírá Thon dnes? Možná nebude úplně od věcí zmínit ty začátky, nebo ten velmi stručně ten začátek před 160 lety, protože budete slavit.
Tak ano, vlastně v příštím roce to bude 160 let výroby ohýbaného nábytku v Bystřici. My nemůžeme přímo říct 160 let výročí firmy, protože firma Thon navazuje na tradici výroby ohýbaného nábytku v Bystřici, kde výrobní závod byl založen v roce 1861 Michálem Tonetem, který se vlastně přesunul na Moravu s výrobou nábytku z Vídně. A on vlastně přišel s takovým přelomovým nápadem, jak vůbec produktivně ohýbat dřevo, protože dřevo se ohýbalo už dávno před ním, ale on vlastně přišel s patentem na ohýbání pomocí pásnice, kde v podstatě byla známá věc, že dřevo je velice pevné v tlaku, ale málo pevné v tahu. A on tím, že to dřevo při tom ohýbání pevně vlastně svázal tak, aby se nemohlo natahovat, ale mohlo se pouze stlačovat, tak výrazně vlastně snížil zmetkovitost tady při tom ohýbání, tím, že vlastně přenesl tu tahovou část vlastně do té ocelové pásnice. A vlastně tady potom v Bystřici vybudoval druhý ze svých vlastně závodů na výrobu ohýbaného nábytku. První se vlastně nacházel v Koryčanech, ale tam už vlastně dneska ta výroba ohýbaného nábytku není a zůstal vlastně pouze tady v Bystřici. A takže to bylo v tom roce 1861 a po druhé světové válce vlastně Toned jako Němcům byl vlastně ten v rámci Benešových dekretů tento závod znárodněn. A protože firma v roce 1953 vlastně ztratila možnost využívat to jméno Tonet, protože ten vlastně zůstal těm původním majitelům, kteří se přesunuli do Německa, tak vlastně vznikla firma Ton, což je zkrátka továrny ohýbaného nábytku. Ale ta technologie toho ohýbání se za těch 160 let nějak výrazně nezměnila. Samozřejmě, co se týče nějakých mírnějších ohybů, tak do toho vstoupily nové technologie, jako je plastifikace a ohýbání dřeva pomocí vysoké frekvence. Ale co se týče těch nejnáročnějších 3D tvarů, tak tam ta technologie za těch 160 let zůstala pořád stejná. To znamená, využíváme pořád ten klasický tonetův princip pásnice, tvárnice, ohýbání, plastifikace pomocí páry, ohnutí, vysušení. Jo, toto je za těch 160 let pořád stejné.
Když jsem procházela vaším závodem, tak jsem byla překvapená, v jakém objemu zůstává ta ruční práce. Myslíte si, že ji jednou může nahradit nějaký robot, že v našem věku robotizace, že něco takového hrozí i vám?
Tak neřekl bych ani, že hrozí, spíš my potřebujeme, aby se to dotklo i nás, protože stále více je problém zehnat kvalitní lidi vlastně do výroby. Dneska vůbec upadá zájem o nějakou manuální práci a na některé ty činnosti u nás opravdu potřebujeme lidi, kteří mají vlastně chuť manuálně pracovat, mít ten fortel, naučit se to. Těchto lidí je pořád méně, takže i nás samozřejmě dobíhá ta potřeba automatizace. A před pár lety jsem si to ještě u mnoha operací nedokázal představit, ale tak, jak ty technologie jdou neustále milovými kroky kupředu, tak i operace, které se dříve nebylo možné nahrazovat roboty, tak už dneska pomalu se vlastně otvírají ty vrátka těch možností a momentálně třeba už řešíme automatizaci pracovišť, opracování 3D ohybů, jo, protože dneska už ty roboty dokáží vlastně mít 3D vidění, dokážou si víceméně ohmatat ten materiál, to znamená, jsou schopny tolerovat určité nepřesnosti toho vstupního materiálu, tak, aby vlastně na konci vypadl kvalitní produkt. Jo. Takže v tom roce 2001 jsme začínali vlastně s CNC stroji a teďka v tom roce 2020 pomalu začínáme právě opravdu z roboty. Máme tam momentálně zatím jednoho robota čistě vlastně na manipulaci, ale předpokládáme, že v následujících letech to bude hlavní téma našich investic, protože potřebujeme opravdu některé operace automatizovat. Jde to i v ruku v ruce s legislativou, kdy ta legislativa má čím dál přísnější pohled na lokální svalovou zátěž, vlastně na jakékoliv rizikové operace, takže i z toho důvodu bezpečnosti a rizikovosti těch operací musíme automatizovat.
Až je mi to líto, protože u vás byla tak příjemná atmosféra toho vonavého dřeva a měla jsem pocit, že ti lidé se velice rádi dotýkají těch dřevěných výrobků. No tak jako tomu se neubráníme.
Tak ta vůně dřeva ta tam zůstane pořád a určitě spousta operací zůstane nadálně jako manuálních, protože buď z důvodu náročnosti té automatizace nebo malé sériovosti opravdu ne všechno půjde automatizovat, ale určitě větší části u těch velkosériových opakující se věcí k tomu budeme muset přikročit.
Vzpomenete si někdy na svá studia? Našli by se tam nějaké silné momenty? Co vám vlastně studium na Mendelově univerzitě dalo? Kteří kantoři vás ovlivnili a jak?
Tak určitě vysoká škola je hlavně o tom, že člověku to dá tu schopnost hledání informací, učení se nových věcí, syntetizovat ty informace, analyzovat. Není to jenom o těch základních informacích, o materiálu, o technologiích, protože ty se neustále vyvíjí, ale vůbec ta schopnost toho v tom člověku hledat, no, naučit se nové věci. A z profesorů určitě si vybavuji profesora Bruneckého, inženýra Kachyňu, jo, to byli, říkám, učitelé, kteří nám právě věnovali hodně času, a ty jejich poznatky nejenom o technologii, ale hlavně i o té běžné praxi byly pro nás tenkrát zajímavé. I když často nepředstavitelné, až potom v té reálné praxi si člověk vzpomněl na to, kolikrát, co nám řekli. Takže.
Nějaké silné zážitky. Bylo jich asi hodně. Těžko se vybírá jeden.
Tak určitě, že vždycky přípravy na zkoušky, tak to byly takové perné zážitky, ano.
Spolupracujete nějak dodnes s Mendelovou univerzitou, nebo naopak spolupracujete nějak dnes s Mendelovou univerzitou? V poslední době je zde patrný trend zvát lidi z praxe, aby předávali své zkušenosti studentům. Šel byste do toho i vy?
Tak určitě záleželo by na jaké bázi, ale určitě předávání informací a zkušeností je určitě jako potřeba, takže jako kdybych byl osloven, tak si myslím, že určitě část ještě nějaké předávání zkušeností byl bych nakloněn. My už jsme měli pro studenty nějaké prezentace v rámci Lesnické a dřevařské fakulty, a co se týče spolupráce, tak samozřejmě ta spolupráce funguje. My tam dneska máme z posledních let asi dva studenty, které jsme zlanařili vlastně do našich řad už v průběhu studia na vysoké škole, kdy už v rámci 4., 5. ročníku dojížděli k nám do Tonu v rámci nějaké dohody o spolupráci, to znamená buď jedenkrát týdně nebo jedenkrát za 14 dní přijížděli k nám do firmy, vlastně, kde spolupracovali na nějakých projektech, a my jsme využívali jako takovou spojku pro tu spolupráci mezi praxí a školou, kdy oni potom v rámci studia ve škole, v rámci nějakých laboratoří pro nás prováděli nějaké testy nebo vyhodnocování zkoušek, protože přece jenom ta vysoká škola proto má jinačí podmínky než my v Tonu.
Vy jste byl, nemýlím-li se, nějaký kratší čas ve vědecké radě fakulty, nebyl?
Ano, byl jsem 2 roky, myslím, byl to rok 17-18, kdy jsem byl členem vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty. A bylo to určitě pro mě taky zajímavý pohled do toho zákulisí vůbec fungování té fakulty, protože do té doby jsem to znal pouze z té druhé strany.
Takže i tam jste mohl vnést nějaké zkušenosti z praxe třeba do výzkumu?
Tak to úplně si nemyslím. Já jsem měl trošku jinou představu teda o fungování vědecké rady, a tam to byla spíš taková ta fáze schvalování různých dokumentů, různých žádostí, jo, grantu a takových, takže že bych tam přímo mohl nějakým způsobem, nebo že bych tam vnášel něco z praxe, to ani moc ne.
Co byste poradil současným studentům, jak se uplatnit, co je pro to potřeba, co je pro ně důležité, podstatné?
Nejdůležitější je pro ně vůbec ta chuť pracovat, někam se posouvat, pořád se učit něco nového, protože ta škola, to je pouze základ, to jsou nějaké základní obecné informace, ale ta praxe člověka nutí vlastně pořád se učit něco nového, otvírat si nové obzory. Jo, vůbec ta spolupráce s lidmi, jo, to je trošku třeba bolest vlastně toho učebního systému, že taková ta emoční inteligence, ta se nikde moc jako neučí, nebo nějaké základy, ale vlastně to je potom pro tu praxi kolikrát rozhodující, kdy člověk vlastně s tím vzděláním je postaven do nějakého týmu nebo do čela nějakého týmu a musí s těmi lidmi komunikovat, musí je nějak vést, a opravdu tady ta schopnost vlastně ty lidi nějak motivovat, někam, jo, nějakým zadávat ty úkoly, to je velice, velice důležité, dělat to pořádně a najít si ke každému tu svou cestu.
Mendelova univerzita v loni slavila sté výročí. Kdybyste měl jí něco popřát, co by to bylo to hlavní?
Tak určitě bych popřál spoustu nových vynikajících studentů, aby opravdu ty studenti potom byli pyšní na to, co vystudovali a něco dál dokázali.